Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 83 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har forberedt 30 minutter med fem emner. Programmet er tæt pakket, Helge, og vi går lige på hårdt. De tre ting, som jeg vil fremhæve i dag, at vi først og fremmest skal igennem, jamen det er jo en lille snak om kvartalskapitalisme. Er det sådan, at der er nogle selskaber, som fokuserer for kortsigtet, har for meget fokus på nærlyset, og som risikerer ikke at se de ting, som man kan fange i den fjerne lyskegle? Så skal vi en lille smule ind på Pandoras kapitalmarkedsdag. Aktiekursen steg ret markant, og i virkeligheden så vil jeg tillade mig at sige, at der var ikke så meget nyt, og det var måske lidt ude på detaljen og på et pænt stort aktietilbagekøb, som man hæver forventningerne til, som investorerne synes bedst om. Så skal vi rundt omkring Danske Banks hovedpiner. Det ser ud som om dem, som har investeret i Danske Bank, at de bliver altså stresstestet med hensyn til deres tålmodighed. Og for mig at se, så ligner det, at en 2023 målsætning om 9-10% egenkapital fra den ser ud som om, den er set ud fra et investorperspektiv, den er svær at indfri. Genmap har en af sine få sjældne nedtur. Det kommer vi en lille smule ind på, hvad det skyldes. Det er ikke usædvanligt, det sker. En gang imellem så sker det, og en gang imellem så sker det, måske endda uden at der nødvendigvis er nogen gyldig grund. Og sidst, men ikke mindst, efter 30 minutter, så kommer vi en lille smule ind på, at Mærsk jo ufortrøndet sejler videre, og de her forsyningskæder, de ser stadigvæk rigtig mærkeligt ud, og vi skal formentlig et godt stykke ind i 2022, før tingene ser mindre unormale ud. Spørgsmålet er så, hvad det nye normale er. Men vi starter med kvartalskapitalisme. Og når jeg bringer det her op på bane, så er det fordi, det hænger lidt sammen med den kapitalmarkedsdag, vi har haft i Pandora i den her uge. Den havde vi tirsdag, husk på, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Hvis vi kigger, Helge, på Pandora, som blev børsnoteret i 2010, så, hvor der kom en kæmpe nedjustering i august måned 2011, og som har haft ufattelig mange intermezzoer med channelchecks fra investeringsbanker, med en ledelse, som blev lidt rundtosset, med en dual ledelse, som ikke sådan for alvor kom til at fungere, og hvor alt nu ser ud, som om det trods alt ender, om ikke i fryd og gammel, så i hvert fald i den retning, som de langsigtede investorer, de godt kan lide at se. Så får jeg, eller så kan jeg ikke sige mig fri for at få den tanke. Er det sådan, at når vi ser nogle selskaber, som skal præstere på kort sigt, de skal levere på kvartal efter kvartal kortsigtet det, som de har stillet investorerne i udsigt, eller det investorerne kræver, uden at selskabet sådan for alvor har sagt, at det kan de nå, og de skal leve op til analytikernes forventninger. Er det sådan, at det stresser et selskab unødigt meget?
Ja, i allerhøjeste grad. Det er noget, man som ledelse vil man jo gerne lægge en bestyrelse og fat i direktionen, og man vil godt lægge en langsigtet plan for virksomheden, og så køre efter den. Det har man det bedst ved. Men af og til kan der jo komme nogle ting ind, som man egentlig talt ikke havde regnet med, og det sker jo, og så kan man få nogle kvartalsnedjusteringer eller opjusteringer, og så går man som ledelse ud og melder, jamen vi kører stadigvæk efter det langsigtede mål, men der har på grund af det og det været lidt problematikker i det her kvartal. Jeg må sige, lige med Pandora, så ser man jo en trykprøvning nu her med coronaen, der har været, hvor vi var meget nervøse, og jeg tror også, at næsten alle Pandora-investorer, de var meget nervøse, da coronaen kom, og så butikkerne lukkede ned.
Ja.
Men der ser man jo et virksomhed, der trods alt forstår, jamen vi skal ind i den her digitaliserede verden, og vi skal altså satse meget kraftigt på websalget. Og det har de fået stor succes med. Så her nu kan man jo sidde og sige, jamen de overlevede, at der var 20% af butikkerne var lukket en årgang, hvis det var det tal, det tror jeg nok det var. Så det har de overlevet og klaret, så det ser ud som om de fint gænge og branded holder ude i den store verden.
Jeg synes da faktisk, man må sige, at de er mere end overlevet. Jeg synes at det ser ud som om, at de har været i stand til at forny sig selv, og jeg har sagt det ved flere lejligheder, og jeg vil gerne benytte lejligheden til i hvert fald for egen regning og risiko at gentage, at jeg synes, at direktørskiftet i 2019, hvor Alexander Lasik blev udnævnt, siden dengang, der har der været ro på bagsmækken, og intet nyt.
det er simpelthen bare godt nyt, synes investorerne.
Ja, der, det virker slet ikke som, der er noget panik i den virksomhed i forhold til det, hvad der var tidligere. Nu er der altså ro på, og man kører den her langsigtede strategi, og det er en meget, meget fornuftig. Jeg tror også, der kommer en psykologisk reaktion hos investorer, der har været med i årene før, at nå, okay, nu går det bedre, og så vokser tilliden til selskabet. Og det der med tillid, jamen når man først har mistet den en gang, eller der er gået skov i den, jamen så er det svært at genvinde. Men vi må sige det, efter corona, hvor de kom godt igennem, og mere til, som du siger, jamen så er tilliden genvundet, og man kan jo også se, at analytikerne går ud og belønner med opjustering af deres kursmål.
Hvis man sådan lige skal stille skarp på en enkelt ting, og nu laver jeg jo sådan, nu forsøger jeg at manipulere lidt med dig, Helge, men nogle af de der ting, som gjorde formentlig ledelsen, og i hvert fald investorerne, både rundtosset og bange, det var jo de her channel checks, det var jo de her detailhands checks, hvor man i 2016, 17 stykker vel, hvor det var mest koncentreret, forsøgte at spørge, hvor meget har I solgt, og hvordan ser jeres produktmix ud af det, I har solgt, osv. osv. Er det et enkeltstående tilfælde, at man har set en virksomhed blive så, blive så lysfølsom for så vidt angår, at man forsøger at projicere op, hvad der sker, eller er det noget, som du også har set i andre sammenhænge, hvor man forsøger for alvor at blive klogere helt ned i detaljen?
Ja, det har jeg set nogle gange i laksesektoren, og jeg har også selv, fordi jeg er så meget involveret, faktisk været den eneste, der har lavet lidt analyser på laksesektoren gennem årene, så har jeg også rendt rundt nede hos den lokale fiskehandel, eller når jeg har været ude at rejse, så har jeg været inde i Paris i alle de steder, hvor de sælger lækre fødevarer, og så været inde og se, hvor meget norsk laks er der, hvor meget er der for bakkerfrost og så videre. Men jeg glemmer aldrig engang, at Nordeas lakseanalytiker var på ferie, og så skrev han negativt hjem. Det blev i en artikel eller en kommentar omkring situationen. Der var ikke noget laks i det der. Det gad de ikke at have dernede i Sydfrankrig, hvor han var. Og så det er det nærmeste, jeg kommer, men det var meget mere organiseret, den måde, man lancerede det på i Pandoras tilfælde. Altså, at man gik ud, ja, var det hver kvartal, eller var det oftere, og sagde, meldte, at man har været ude og interviewe så mange butiksejere. Mm.
Jeg synes faktisk, det var meget markant, og jeg kan huske, at det ikke sjældent skete, når der var en dag, hvor der ikke var noget selskabsspecifikt nyt, i den forstand, at selskabet ikke havde meldt ud omkring ændrede forventninger, eller der var andre ting, der kunne påvirke aktiekursen, så kunne man faktisk i den der periode 2016-17 og ind i 2018 sommetider se, at Pandora faldt 8-10%, eller steg 8-10%, simpelthen fordi, at der var nogen, der offentliggjorde. Vi har spurgt lidt rundt i detailhandlen, og det ser ud som om, der er nogen, der er blevet vejet og fundet omsætningsmæssigt for lidt.
At der var samtidig jo, Per, det skal vi ikke glemme, der var jo store short interesser i aktien sideløbende med, at man havde de her kvartals, uden jeg kan overhovedet sige, at der er en sammenhæng mellem det, men det var meget påfaldende. Mm. Så derfor blev bevægelserne jo meget større.
Ja.
Altså, skulle du lukke en short, eller skulle du åbne en short? Ikke? Det var sådan, det handlede om. Mm. Og man sad jo, når en aktie er meget short, så sidder man som investor der og klør sig i, eller hiver sig selv i håret, at uanset hvad der kommer af godt nyt, og der ikke har været noget dårligt nyt, ja, så kan aktien falde.
Man må bare sige, Pandora, det har jo været en, der har delt vandene i de 11 år, de har været børsnoteret. Der har aktiekursen været omkring 200, så har den været nede i omkring 40, så har den været op omkring 1000, så har den været nede i 200, og nu er den så godt og vel på vej tilbage, uden at det hverken er nogen anbefaling eller noget kursmål mod at være firecifret igen, så må man bare sige, at aktiemarkedet, det er altså et sted, hvor den virkelige verden bliver gang med en faktor 2-3, og det er jo risikopræmien, som er skurken eller helten i det spil. Men videre og mere Pandora. Pandora har holdt kapitalmarkedsdag i den her uge, det gjorde det tirsdag. Vi optager jo onsdag forud for udsendelse til torsdag. Og investorerne, de kunne godt lide, hvad de hørte. Men i virkeligheden, Helge, så kan man sige, en 5-7% omsætningsvækst de næste 2-3 år, 2021-2023, en EBIT-margin på 25-27%, isoleret set, så er der vel ikke sådan en verden til forskel på, om aktiekursen skader 200 eller 900 i relation til alene de der ting. Så Nej. Der er jo andre ting, som investorerne de fokuserer på.
Ja, jeg tror, at det her, det er igen det der, man er blevet rolig, og nu kommer der stort aktie tilbagekøb. Det satte det jo gevaldigt i vejret, så vidt jeg kan forstå, ikke?
De har fået det ganske, ganske dramatisk.
Ja, og det er jo, og jeg kan huske her forleden dag, at så meldte man ud, at det var noget, man ville belønne aktionærerne med det.
Ja.
Og det holder jo så en hånd under kursen jo, at man køber meget op i egne aktier. Og så vil de også beholde udbytterne, var det ikke sådan?
Eller? Jo.
Ja. Så man, der, man ligesom om, man nu, jamen det er god gænge det her, og der kommer trods alt vækst. Mm. Og så har man jo også en bundlinje, som mange virksomheder kan være misundelige på. Ikke?
Man kan sige, at et af de der ting, som jeg i hvert fald husker fra i går, en af de overskrifter, jeg husker, et af de citater, der var, det er, nu skal der betales tilbage til aktionærerne. Og det er jo...
Det var lige at tænke på.
Ja, og det er jo, når man ser en aktiekursudvikling, som har været fænomenal de sidste 18 måneder, siden aktiekursen benhårdt ramte 200, hvor i øvrigt ledelsen, og det har vi jo været lidt inde på de seneste uger, hvor topledelsen og finansdirektøren, altså Alexander Latschek og Anders Bøjer, var ude og købe rigtig, rigtig mange af deres egne aktier op for frie midler, og i virkeligheden jo også dengang sendte et signal om, at vi tror på virksomheden, vi har pengene til at understøtte den, og vi synes faktisk, at aktiekursen ikke helt afspejler de muligheder, der er. Vi har jo været inde på det med bestyrelsesmedlemmers køb i GN Store Nord, og vi har været inde på det, hvor investorerne de håber på, at José Luis González i Ambu kan være Speedy González, og siden han har været inde og købe aktier op på kurs ca. 188, så må man sige, her i dag onsdag, der ligger kurs omkring 220. Så i hvert fald på kort sigt, så har han i hvert fald fået være med til at få noget tillid ind i aktien. Så kapitalmarkedsdagen, rigtig godt. Og jeg synes jo, Pandora er bare, ser ud som om, at de er tilbage. Men jeg ved også, der er noget andet, du har fokuseret lidt på, Helge, nemlig at de jo ikke er helt afvisende over for at tilkøbe nogle aktiviteter inden for de kommende år. Hvorfor synes du, det er et godt signal?
Jamen, det er et spændende signal for mig som erhvervsmand, for jeg har prøvet det der at have nogle brand, og så skulle jeg tage nogle andre brands ind i både i detail og en gro, og hvad vi ellers har i familien der. Og ja. Det var ikke helt nemt, fordi nej. Man kan kannibalisere på sig selv. Og der skal de tænke sig rigtig, rigtig meget om, fordi det er meget spændende. Vil de være et brand house, altså med flere brands inde i in-house, eller vil de tage noget ind, som supplerer det på en helt anden måde? Mm. Det bliver rigtig spændende at se, og jeg synes, det var rigtig fornuftigt af dem, at de sådan nedtonede det her og sagde, at det er ikke noget, vi vil gå nærmere ind på nu, fordi det kan forvirre tingene, men det kommer måske inden for de kommende år. Men der er ingen tvivl om, at en virksomhed som Pandora, de har hele deres levetid haft nogle folk, der har siddet og tænkt på, hvad kan vi supplere vores produkt med, for man ved godt, at intet varer evigt, og modstrømning og navn og sådan noget kan være mere eller mindre populært. Nu har de været så heldige, at når det går ned i Danmark, interessen for Pandora, bare nævnt for din søster eller mor eller datter, at du vil give dem et Pandora-smykke, så er det ikke lige det julelysene, der kommer i øjnene på dem. Men hvis du er dansker, men hvis du går ud i den store verden, er det helt anderledes mange steder. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvad de finder på at supplere med tasker. Der er alle mange muligheder.
En god udvikling i Pandora. Det samme det kan man ikke sige om Danske Bank. Danske Bank, de har ikke en, men de har flere hovedpiner. Og hvis man kigger på prisfastsættelsen i Danske Bank, vi har tidligere været inde på det, det er ikke blevet bedre, selvom vi har ladet det ligge. Danske Bank har en forventning, eller har en udmeldt målsætning om, at i 2023, der skal de være i stand til at forrente egenkapitalen med 9-10%. Og hvis man kan forrente egenkapitalen med 9-10%, så svarer det nogenlunde til, at investorerne de vil sætte pris på det, og så vil aktien blive handlet noget, der er meget, meget tæt på bogført egenkapital. I 2023, hvis Danske Bank leverer 6-7-8% i egenkapitalforrentning i 2021-2022, så vil vi have korrigeret for det udbytte, der skal laves, så vil de have en bogført egenkapital på ca. 200 kroner per aktie plus minus. Og hvis aktien her onsdag handles i 104-105, jamen så er det ca. halv pris på aktien. For mig at se, der er det et udtryk for, at enten investorerne ikke tror på, at 2023-målsætningen den kan indfries, og eller så er de ikke villige til at købe ind på den, fordi de er bange for enten den amerikanske sanktion, det kundefrafald, der er, den de-risking, som jeg tror, der er mange, der snakker om under overfladen, nemlig at Danske Bank, efter det, de har været igennem de sidste 2, 3, 4 år, hvor de jo har været prygelknappe, uanset om det er en ekstra beskatning, eller det er noget hvidvaskskandale, eller hvad det egentlig er, så ser det ud som om, alle har en mening om og holdning til Danske Bank, og flertallet, de ser ud som om, også selvom de måske aldrig har været i kontakt med Danske Bank, at den er negativ. Så Helge, det er vel en kæmpe tillidskløft, som Danske Bank ikke sådan bare kommer ud af overnight ved at knipse med fingrene.
Jeg kan fortælle dig noget sjovt, Per. For nogle måneder siden så overtog jeg sådan en Danske Bank shareholdergruppe på Facebook. Det var ganske lille. Der var ikke ret mange medlemmer. Men jeg kunne med kraft af det her apparat, jeg har med ProInvestor, så kunne jeg markedsføre, at nu havde jeg fået den her gruppe.
Ja.
Jeg havde så også fået 24 andre grupper fra danske aktier til 25 aktier.
Mm.
Men den gruppe, der er vokset allermest procentvis på antal medlemmer, det er den Danske Bank. Hver evig eneste dag lukker vi 5-20 nye medlemmer ind, eller dem, folk, der ansøger om medlemskab. Der er kæmpe interesse, og ser jeg på Nordnets statistik, så er der mange danskere, der er aktionærer i Danske Bank.
Danske Bank er jo en, der deler vandene, men det er også en, der har stor interesse, og du har fuldstændig rigtigt. Hvis man går ind på Nordnet.dk, så kan man se, at nu har jeg ikke lige aktuelle tallene her, men mit bud,
det er enormt stort.
Mit bud vil være 35.000 investorer er der alene i Nordnet i Danske Bank, og målt på antal, jamen så er vi ikke helt oppe og ringe på niveau med Novo Nordisk, men det er meget tæt på. Så må man bare sige, at Danske Bank er jo en bank, som deler vandene, og investorerne, jamen de håber selvfølgelig på, at det scenarie, som Danske Bank selv har sagt, at de vil måles på 9-10% egenkapitalforretning i 2023, det kan blive indfriet, fordi så er der godt og vel mulighed for, at man over de næste 2 år, jamen der kan man få en fordobling af aktiekursen. Men det er altså ikke noget, der er afspejlet i aktiekursen. Så mange holdninger, men indtil videre, så er det sådan meget en vent at se.
Jeg kan sige, at der er rigtig mange, der er sådan, når der kommer lidt dårligt nyt om Danske Bank, så brokker de sig alle sammen i den gruppe der. Mm. Og men de håber jo alle, jeg kan virkelig mærke, at de håber alle sammen, at de har gjort en god investering.
Mm.
Noget pudsigt noget, jeg skulle sige, det her, når man er kunde i den Danske Bank, så er det mit indtryk fra mig selv. Jeg har været kunde siden 1983, så der havde det noget andet, Landmandsbank eller et eller andet dengang.
Handelsbanken måske.
Landmandsbank, var det ikke det?
Provinsbanken måske.
Ja.
Landmandsbank, det er gamle dage.
Nå, det var
det er altså rigtig gammel. Måske
der,
Provinsbank, det ved
der
jeg.
Havde jeg en pondosparebøfte.
Okay.
Ja. Yes. Nå, men det, som jeg oplever, det er jo, at hele den der digitalisering, den har de, og den omstilling, der har været og fra filialer og hen mod nettet, den har de altså klaret suverænt. Det kører godt. Det kører virkelig godt, og det hører jeg også fra andre, der bruger Danske Bank. Der er de meget tilfredse med, men alligevel mister de kunder.
Ja.
Så det er... Og hvad jeg ikke helt forstår, hvis man bare har dem til en lønkonto og alt muligt andet.
Men det er jo rigtigt, så når man først kommer ind i en situation, hvor alle, også dem, der ikke har været i kontakt med dem, har en holdning og får den fra nogen, som ikke er så glade, jamen så ved man, at så kræver det rigtig mange gode oplevelser tæt på, før man for alvor skifter holdning. Og det ser ud som om, at antallet af problematiske sager jo fortsat...
Fylder.
Ja, den fylder rigtig, rigtig meget. Man må i hvert fald sige, det er ikke nogen anbefaling. Det er ikke nogen rådgivning om, hvorvidt du skal købe eller sælge danske bankaktier. Men det er faktuelt sådan, at prisfastsættelsen af et pengeinstitut er en bankaktie, en stor bankaktie, som ikke handles med en likviditetspræmie, som nogle af de små bankaktier samtidig handles med, fordi de ikke omsættes så tit. Jamen der er det altså sådan, at det er egenkapitalens forrentning, som leader den prisfastsættelse, der kan være, og er man tæt på at kunne præstere 10% varigt egenkapitalforrentning, så kan man sig fortjent til en prisfastsættelse tæt på bogført egenkapital. Og der må man bare sige, der er en afgrundsdyb forskel mellem det, som investorerne er villige til at betale, og det, som ledelsen selv har stillet investorerne i udsigt, at de skal kunne præstere om bare 2 år. Så det bliver spændende, Helge, hvem der kommer til først at give sig det her. Bliver det investorerne, som må bøje sig og så sige, ny ledelse, nye tider, nye koste, de fejrer på en helt anden måde? Eller bliver det ledelsen, som inden for de næste 1-2 år kommer til at acceptere, at det bliver svært at nå 9-10%? Så uanset om de siger, at det bliver svært at nå her og nu og ud og nedjustere det der og sige, at vi når det på et senere tidspunkt, jamen, så tror jeg, at investorerne de vil sige, jamen hvis ikke I når det 9-10%, så tror vi faktisk ikke så meget på, hvad I så skal nå i fremtiden. Genmap En gang imellem, så sker der det, at Genmap går lidt sine egne veje. Jeg tænker ikke så meget på virksomheden, men tænker på aktiekursen. Og noget af det, vi har set, ikke kun i den her uge, men også de foregående uger, Helge, det har været, at Genmap den går lidt ned. Hvorfor?
Ja, altså vi sidste uge havde vi jo, kom vi op i ATH 3100 i kursen, mm. altså om mandagen, tror jeg. Mm. Og jeg skrev sådan et opslag, er vi glade? Mm. på det, fordi jeg har Genmap med min største position, men jeg har haft den igennem mange år, så kursfald, det kan jeg godt klare.
Du er jo den tålmodige investor, ja, også i Genmap.
Det kan jeg sagtens klare. Men der er rigtig mange, der kommer ind, når det rigtig begynder at gå godt, og det har det gjorde det sådan set allerede i foråret her, så hen mod sommeren, så begyndte kursen jo at stige efter, måske ikke har performet så vældig godt, og så er der jo rigtig mange, der ryger på, og så får de jo selvfølgelig en gagpris på, som er højere end den, vi gamle har.
Mm. Og bare sådan lige indforstået, en gagpris, det er ikke en helt forkert pris, men det er bare en gennemsnitlig anskaffelsespris.
Ja, det er anskaffelsesprisen, ikke? Så de køber højt oppe, kan man sige. Ikke? Og så, hvis en aktie stiger rigtig meget, så sker der jo mange gange det, at der skal ligesom lukkes nogle huller undervejs, og så kan der komme et tilbagefald af en vis størrelse. Ikke? Mm. Og det er der sådan set sket i Genmap her. Der er kommet et stort tilbagefald, og så kan man spørge, om det er noget teknisk, og man kan sige, er det fordi, at Morgan Stanley har været ude og komme med en lidt dårlig kursanbefaling eller kursmål. Mm. Det ved man ikke. Mm. Og det kan, hvis jeg tænker tilbage de sidste 10 år i Genmap, så sker der nogle gange derefter pæne stigninger, at så er der nogen, der mener, nogle store drenge, der mener, at græsset er grønne og på den anden side, man skulle måske nok se at tage gevinsten hjem. Og det kunne måske være det, der sker. En sektorrotation for nogen, men ikke for alle, fordi det er ikke sådan, så er der store fald i pharma biotech ellers nu. Ikke så stort som Genmaps.
Men jeg husker, at vi har snakket om det her. Det var den her gang, hvor den store figur ikke var 3, men hvor den store figur var 2. Og så lige et kort øjeblik, jamen, så svingede aktien ned fra 2200 ned til 1900 og noget af den stil. Og der snakker vi også om at sige, jamen det sker jo en gang imellem. Jeg tror dengang, der var det måske mere relateret til lidt usikkerhed, der var forbundet med, var det ikke noget med Johnson & Johnson, og hvem har rettighederne?
Og den har vi jo stadigvæk, den her. Man har jo en sag kørende med Johnson & Johnson, som er en dark horse i det hele. Mm. Men så har der været nogen, der var ude og sige, jamen svaret kan nok først komme sidst på året, eller en gang inden i 22. Mm. Og så er man blevet lidt beroliget af det. Og så er der mange, der tænker, når der kommer et stort fald, nå, de kender nok noget til udfaldet, den her sag. For den vil komme til at koste og skabe turbulens. Ja. Ikke fordi den behøver det, fordi de har noget til at afløse, og der kan være mange ting i det. De kan også indgå et fantastisk godt forlig, ikke? Så. Mm. Men der er mange, der tænker, nå, de ved godt noget, måske noget negativt, dem her, der sælger ud. Og så kommer der stop losses, og så forstærkes det hele, de private bliver nervøse, ikke? Ja. Så der er vi. Casen er glimrende stadigvæk set fra mit bord.
Vi er godt i gang med afsnit 83 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak fordi I følger med. Det er fortsat sådan, at alle de henvendelser, der skal komme til programmet, jamen, de florerer på Facebook, og de florerer alle mulige andre steder på Twitter. Alle henvendelser om noget, som vi eventuelt skal brede ud til så mange som muligt, om så meget som overhovedet muligt, de skal sendes til investeringspodcasten snabel@nordnet.dk alle andre steder. Jamen der vil de ikke komme med ind i en bruttogruppe af de der ting, som vi har muligheden for. For vi kan ikke summere og samle sammen fra rigtig mange forskellige platforme, hvor gerne vi end ville. Forsyningskæder, Helge. Delta-varianter. Covid-19. Vi har snakket om det til ukendelighed. Men det ser jo ikke ud som om, at der er nogen for alvor, nogen løsning på, at det at få transporteret nogle varer rundt i verden, bliver mere normalt og bliver billigere, end de der meget forhøjede priser, der er på at transportere til lands, til vand, så i luften, har jeg nær sagt. Mærsk sejler videre, ufortrødent. 20-fods container giver stadigvæk 7-8-9.000 dollars, eller noget af den stil, helt horribelt niveau i forhold til, hvor vi har været langsigtet. Tror du, det ændrer sig inden for de næste 3-6 måneder?
Det tror jeg faktisk ikke, og jeg tror rigtig meget afhænger af udbredelsen af den her delta-variant i Asien, Kina, og producentlande som Vietnam også, og så videre, ikke? Og jeg kan i hvert fald se i Kina, de der havnelukninger, prøv at forestille dig, containerskib, så bliver havnen lukket, og det er lige før, de lander der, så står det her skib stille. Det bliver ikke losset og gjort ved, sådan så det kan indgå i den samlede flåde igen. Så hele tiden får du den her raterne, der stiger, hvis man skal have noget sejlet hjem, og skibene bliver ligesom grounded i nogle lidt længere perioder, end de regner med. Mm. Og det er, jeg synes i det hele taget, at er der et skibssegment eller rederisegment, der ser godt ud, så er det altså container. Mm. Selvom man siger, at det ser ud som om væksten og forbruget og sådan noget ikke lever op til det, man havde regnet med her efter covid-19. Næ, det er jo ikke efter, fordi der kom en ny fætter, som laver ravage rundt omkring.
Så sådan en helt lavpraktisk helge. Nogle kæmpe havne i Kina, hvor der måske ligger, 20, 40, 60, 80 containerskibe, som venter enten på at komme ind eller komme ud igen i passagen, fordi man ligesom har en nul-tolerance over for covid-19 og smitte og delta-varianter. Er det sådan, at jeg skal opsummere
det? Ja, det er det. Altså, skal du huske med balancen i de her rederisegmenter, den er jo sådan faktisk ret fin. Man behøver for eksempel inden for tørbulk, så skal man ikke tage ret meget ud, før så stiger retterne rigtig meget, men omvendt, hvis der er overkapacitet, så falder de kraftigt. Ikke? Altså det er fine balancer, sådan er der jo også inden for containerrederier, og så sker der jo det, at man har jo ikke bygge så mange skibe her, man har ikke kontraheret så mange, som lander nu her, lige her i de her år.
Så i virkeligheden, så kan man sige, at en af udfordringerne er sådan set også, at der er masser at transportere, og det er ikke alle container, som står der, hvor varen de skal fra og hen. Så der er nogle logistikudfordringer, og der er en lang række andre ting, hvor man kan sige, hvis vi skruer tiden 18 måneder tilbage, Helge, så må man bare sige, hold da fast. Den rygmarvsreaktionen, den var jo, vi er bange for, at væksten, den går ikke kun i stå, den bliver -5%, der skal ikke transporteres flere varer, alle folk, de skal være hjemme. Det, man havde overset, det var, at når alle folk, de skal være hjemme, så skal de have nye brødrester, og de skal have nye fladskærme og alle mulige andre ting. Og når så finansministerne samtidig er rundhåndet med hensyn til alle mulige støtteordninger, jamen så giver det sådan et forbrugsboom og forbrugsbonanza. Og når så containerne, de står de forkerte steder, jamen så giver det højretter.
Ja, det er helt rigtigt.
Så investorerne, jamen det er ikke nogen anbefaling om køb eller salg af Mærsk. Det er ikke nogen anbefaling om køb eller salg af DSV eller nogen af de andre, som nyder godt af de høje rater. Men der er ikke nogen udsigt til, at vi hverken inden for de kommende uger eller de kommende måneder kommer til at se en normalisering af det der billede. Og der er ingen, der sådan for alvor ved. Jeg ved i hvert fald ikke, om du tør lægge hovedet på blokken for, Helge, hvad det nye normale det kommer til at se ud.
Det er ikke slet der i rederisegmenterne. De er så svære at spå om i de her år. Ikke? Altså, nu har jeg snakket meget godt om LPG-gas, ikke? Men priserne er gået til vejret på, så man importerer ikke så meget i Asien. Og jeg må nok sige, at det er nok det sværeste segment. Man skal ikke købe sig for meget ind i de her selskaber, men dem, der har købt Mærsk for et år eller to siden, de er rigtig glade.
Det var det, vi har valgt at tage med på de 30 minutter, vi kan nå i dag i afsnit 83 af Hansen og Larsen om kvartalskapitalisme, om den funklende Pandora-stjerne, om Danske Banks hovedpiner, om Genmap, som tager en af sine sjældne kurspuster, og om de meget unormale forsyningskæder, som stadigvæk ser ud som om, at det i hvert fald de kommende uger og kommende måneder begunstiger Mærsk fragtraterne og de investorer, som har investeret ind. Tak fordi I fulgte med, tak fordi I følger med. Vi ses igen og høres ved igen i næste uge i afsnit 84 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.